igandean aukeratuko dira Espainiako korte orokorretako ordezkariak, baina apirilaren 28a igandea laneko segurtasunaren eta osasunaren nazioarteko eguna ere bada, eta egunaren atariko lan istripuen inguruko txostena aurkeztu du goizean ELA sindikatuak. Datua ere eman du, 2018an, 67 langile hil ziren Hego Euskal Herrian lan istripuen ondorioz, azken 6 urteetako kopuru handiena da hori. Bizkaian eta Nafarroan egindu gora, hildakoen kopuruak Gipuzkoan aldiz behera. Txostenak dioena jakin asmoz, jo dugu Pello Igeregi, ELA sindikatuko osasunarloko arduradunaren gana. Arratsaldeon, Pello.
Arratsaldeon.
Zer gogoeta egiten du ELA sindikatuak gaur aurkeztutako datu horien inguruan?
Ba, zoritxarrez prekaritatea azten ari da lan merkatuan, eta prekaritatearekin batera lan istripuak ere azten ari dira. Guk bi datu azpimarratu nahi izan ditugu. Kontratuen 144 hilabetetik berako iraupena du, eta istripuen erdiak iaia hilabeteko kontratuan lehen hilabetean ematen dira. Horrek oso argi erakusten du prekaritateak heriotzak dakartzala eta lan merkatu prekario honek istripuak ekartze dituela.
Prekaritate aipatu duzu besteak beste, Pello, nola egin aurre horri, zer neurri behar dira horretarako?
Lehendabizi pultso politiko argia barra Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuen partetik. Biak ala biak patronalen lagun dira, eta prekaritatea edatzen ari dan patronal honi aurre egiten ez zaion bitartean, ez da aldaketa sakonik egongo. Da zehaztasunean guk bi neurri eskatze dizkugu Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernari, baetik baliabideak, bai Nafarron eta bai EAen Europako batazbesteko ikuskari kopurua baino askoz ere bajua daukagu, zehazki EAen 47 dauzkagu eta onda 102 eukibarko genituzke Europako batazbesteko iristeko, eta bestetik guk badakigu lan istripuak zegoratan ematen diren, gehienak alturatik erorketak izaten dira edo makinek egindako harrapaketak, eta kasu horietarako protokolo argiak eta inspekzioak eskatzen ditugu egoera horiek ekiditeko.
Jaurlaritzari beste eskaera bat ere egin diozue, patronalari deseroso sentiaraz diezaiola edo sentiaraz dezala patronala.
Patronal honentzat prekaritatea eratzea kontu estrategikoa da. Enpresetako boterearen muina hor topatze dute, eta langileak beldurrez dauden bitartean guk argi daukagu beldurra eta presa lan osasunarekin batera zeina direla. Eta hori da aurrean daukagun patronala, eta Eusko Jaurlaritzak patronal hori deseroso jarri barko luke, eta horretarako borondatea euki barko luke. Eta gu guztiz kontrakoa ikusten du, egunero ikusten ditu patronalekin biltzen, Confebaskekin biltzen, gurekin biltzeko inongo asmorik ez daukatenean.
Aipatu dugu igandean hauteskunde eguna, Espainiako gorte orokorrak aukeratzeko hauteskundeak ditugula, maiatzaren 26an beste itzordu bat ere izango dugu hautestontziekin. Ez dakit, alderdi politikoen mezu eta agendatan ez dirudi prekaritateak, lan istripuen gaiak, tarte handirik edo leku handirik duenek.
Guretzat oso deigarria izan da, hauteskunde kanpaina honetan, autopista baten transferentzia izatea berri nagusietako bat. Eta ez izatea daukagun inspekzio transferentzia okerra. Orain urte batzu inspekzioaren transferentzia egin ziguten EAen, eta transferentzia horren ondorioz ezin dugu erabaki hemen zenbat ikuskari eduki behar ditugun. Eta lehen esan duan bezala, horren ondorioa da besteak beste Europan baino askoz ere ikuskatzaile gutxiago dauzkagula. Eta hori ez da arazo politiko bat. Horri ikusten dugu benetan Eusko Jaurlaritzaren pultso politiko erreala non dagoen, lehentasunak non dauzkan, eta eroso ere norekin zelitzen dan.
67 hildakoren kopurua eman duzue ELA sindikatuaren izenan gaur egin duzuen agerraldi horretan, kontaketa, bestelako kontaketa egin dute Osalanek eta Nafarroako Osasun Departamenduak. Hildakoak 47 direla diote. Nolatan halako alde hori edo diferentzia hori?
Besteak beste langile autonomoak eta garraiolariak estatistika horietan ez dituztelako sartzen, eta gaizotasun profesionalekin gertatzen den bezala, hemen ere erregistro oso partziala egiten dute, eta erregistro horren helburua urtetik urtera datu hobeak emate izaten da, eta ez datu errealak erakustea.
Sektoreka aztertuz, Pello, inzidentzia gehien, garraio alorreko istripuek izan dutela diozue, gainerako sektoreetan, edo ze sektoreetan, gertatu dira lan istripu gehien?
Gorakada handiena garraio sektoran izan da eta errepidan izandako lan istripuetan izan da, baina azkeneko urteetan bereziki industrian eta erekuntzan egonda istripuen askundea, tasak asko hasi dira esparru horietan, eta guk argi daukagu esparru arriskutsuenak hori izan da, prekaitatea ere modu oso basatian eremu horietan hasi dela.
Ba, Pello Igeregi, ela sindikatuko osasun arduraduna, esker mila, gaur argitaratu duzuen txostenaren berri mezularian emateagatik, eta beste bat arte.
Ba, eskerrik asko zuei.